habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mid jarmaan iyo bogaha internetka aanu ku leenahay ee voasomaly.com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya jacfar kuka iyo anigu cabdixaafi dacawil ismaaciil.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a somalilan oo markii ugu horreysay laga bilaabay daaweynta ilma beerista.
maalinba cabashada ugu badan ay timaada markaan dersay daraasaad badan sameeyey, waxay ii muujisay 100 qof ee dumara ii imanayaba inay 120-130 ay cabashada dhalmola'aantii ay soo geliso mar kastaba. Dadka waxay keentay fikri ah inaan markaa daraasaad sameeyo oo aan doono qaabkii aan xanuunka dadka soomaaliyeed aan uga bi'in lahaa ee aanu la wadaagi lahaa inaan wax uga qabanno.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa barnaamijkii galka baaris oo ku saabsan muranka badda ee soomaaliya iyo kenya.
ninku waxaa la sheegayaa ilaa 25-30 milyan oo dollar inay ku bixisay inay maraykan iyo yurub waxay dhexgasho ku tidhaahdo arrintan waxaan doonnaa in laga soo saaro, waayo iyada waxay isleedahay ku khasaari maysid. waa tii loorin jiray soomaalida dagaaladii markay dhaceen, ku qabso ku qadi maysid. kenya markaa maanta waxay joogtaa ku qabso ku qadi maysid walaal.
waxaa kaloo aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan ciyaartii xiisaha lahayd ee maanta dhex martay soomaaliya iyo zimbabwe.
ciyaarta maanta waxay ahayd lugtii labaad oo zimbabwe lagu qabtay. runtii ciyaar fiican aad u fiican ahayd, wiilasha ciyaar fiican ayay soo bandhigeen. kooxda soomaaliya gool ayay waxay ku talagashay inay gooshaas ay difaacato oo runtii markay soo galeen difaac ayay kusoo galeen. waxaa garanaysaa ciyaartu ay kusoo galeen 4-4.
iyo weliba baanka adduunka oo saadaalinaya shaqaalaha soomaaliya oo kordhaya sanadkan. qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
hay-adda qaramada midoobay ayaa maanta oo talaada ah sheegtay in 100 qaxooti afrikaana oo ku go'doonsan xarumaha dadka lagu hayo ee dalka liibiya toddobaadyada soo aadan loo daabuli doono waddanka ruwanda. tallaabadaas oo qayb ka ah dadaalada ah isi soo taraya ee lagu doonayo in lagu samato bixiyo dadka ay colaaddu ku qabsatay dalkaasi waqooyiga afrika ku yaala. tallaabadaasi ayaa waxa ay qayb ka tahay heshiis isfahamah oo maanta addisababa ku dhex maray dowladda ruwanda, hay-adda UNHCR iyo midowda afrika, waxaana lagu doonayaa in lagu samato bixiyo dadkaasi ay colaadda dalkaasi ku qabsatay. babar balosh, afhayeenka hay-adda arrimaha qaxootiga u qaabilsan UNHCR ee marka magaceeda lasoo gaabay inarada la yidhaahdo UNHCR, ayaa waxa uu sheegay in kooxda ugu horreysa oo ka kooban 500 qof oo ka yimid geeska afrika toddobaadyada soo socda la daadgurayn doono. tiradaasi ayaa qayb ka ah 4,700 oo qaxootiya oo lagu hayo dalka liibiya. qorshaha muhaajiriintan loogu rarayo waddanka ruwanda waxaa qayb ahaan maalgelinaya ururka midowda yurub. tirada afrikaanka ka cararaya colaadda iyo gaajada dalalkooda ka jirta ee doonaya inay gaaraan qaaradda yurub ayaa sii kordhay tan iyo markii kacdoon shacab oo neeto ay taageerayso xilka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi mucamar al qadaafi. sida ay ku warantay UNHCR, waxaa xilligan liibiya ku sugan qiyaastii 4,700 oo qaxootiya oo u kala dhashay waddamada eritreya, soomaaliya, etoobiya iyo suudaan, kuwaasoo hadda ku xiran xarumaha dadka lagu hayo. xeryaha ay muhaajiriintu ku jiraan ayaa magaca ahaan u hoostaga xukuumadda, laakiin waxaa intooda badan maamula kooxa hubaysan. sida ku cad heshiiska ruwanda, qaxootiga ayaa diyaarado lagu geyn doonaa dalkaasi iyagoo ah kooxo ay midiiba 50 ruux ka kooban tahay, waxaana ah ay ku nagaan doonaan goobaha loo diyaariyey oo ku yaala duleedka caasimada dalkaasi ee kigali. UNHCR ayaa sheegtay in daadguraintu aanay qasab ahayn oo ay qaxootigu iskood u dooranayaan, waxaana ah mudnaan gaara la siin doonaabay tiri qaybaha ugu nugul sida caruurta iyo da'yarta aanay eheladoodu la socon naafada iyo waayeelka.
madaxweynaha maraykanka ayaa beeniyey wararka sheegaya inuu iska dhigatiray talooyinkii ay u soo jeediyeen madaxweyne ku-xigeenka iyo saraakiil sare oo ka tirsan aqalka cadda. warbaahinta Mareykanka qaar ka mid ah ayaa sheegay in madaxweynuhu uu diiday talo loo soo jeediyey oo ahayd inaanu qaban kulankii qarsoodiga ahaa ee baaqday. Kulankan ayaa lagu waday inuu Camp David ku dhex maro madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Afghanistan iyo hogaamiyeyaasha Taliban. Madaxweyne Donald Trump ayaa saxaafadda u sheegay in fikradda shirkan uu isagu lahaa islamarkaana uu geligii go'aan ka gaaray inuu baajiyo. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Pence ayaa qoraal u soo dhigay Twitter-ka ku taageeray hadalka madaxweynaha isagoo u cambaareeyey ee saxaafaddii qortay warkan.
Baarlamaanka Britain ayaa markii labaad diiday qorshaha ra-iisul wasaare Boris Johnson ee ku aadan sidii loo qaban lahaa doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey. Ujeeddada ra-iisul wasaaraha ayaa ah sidii loo soo afjari lahaa ismariwaaga ka taagan qaabka ay Britain uga baxayso midowga Yurub. Johnson ayaa u ololeynaya in 15 Oktoobar la qabto doorasho isaga oo rajaynaya in uu helo aqlabiyadda baarlamaanka, arrintaasi oo u sahli karta in uu meel mariyo qorshihiisa ka bixitaanka midowga Yurub. Diidmada baarlamaanka ee qabashada doorashada ayaa kusoo beegantay iyada oo boqoradda Britain ay ansixisay sharci ka hor istaagaya ra-iisul wasaaruhu inuu ka baxo midowga Yurub iyada oo aan heshiis la isla gaarin. Halka aad wararkaasi kala socotaan dhegaystayaal, waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Aan ku bilownay Bankiga Adduunka ayaa sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya la filayo inuu kordho sannadkan marka la barbar dhigo sannadkii hore. War qoraalaha uu soo saaray Bankiga Adduunka ayaa lagu saadaaliyey in 3 sano ilaa 5 sano ee soo socota uu dhaqaaluhu kor u sii socon doono haddii sida hadda ay wax u socdaan aanay iska bedelin. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Sida uu sheegay Bankiga Adduunka, dhaqaalaha Soomaaliya ayaa la filayaa inuu sameeyo koror dhan 2.9% sannadkan halka sannadkii hore uu ahaa 2.8%. Waxaa kale oo bankigu saadaaliyey inuu gaari karo koror dhan 3.2-3.5% ilaa 5 sannadood ee soo socda. Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa ahaa mid hooseeya tan iyo markii ay barbartay dowladdii dhexe sannadkii 2019, waxaana 10 sannadood ee lasoo dhaafay kororka dhaqaalaha Soomaaliya la degay abaaro soo noqnoqday, macaluul iyo weeraro argagixiso oo halis geliya ganacsiga iyo nolosha dadkaba. Bankiga Adduunka ayaa qaraar uu soo saaray isniintii shalay ku sheegay in kororka uu saadaaliyey ee dhaqaalaha Soomaaliya ee 5 sannadood ee soo socda uu ku xidhnaan doono sida dalkaasi uu awood ugu yeesho inuu sida ay hadda wax yihiin ku sii wado, gaar ahaan isbeddelka dhinaca dhaqaalaha. Bankiga waxa uu sheegay in cashuurta ay dowladdu qaaddo ay korotay 9% sannadkii tegay, iyadoo dhaqaalahana uu kasoo kabtay abaartii la degtay ee sannadkii ka horreeyey. Waxaa bankigu intaasi ku daray in dowladda federaalka Soomaaliya uu wax ka beddel ku samaysay siyaasadaheeda cashuuraha ay qayb ka qaadatay kobaca dhaqaalaha. Hase yeeshee, bankigu waxa uu sheegay in inkastoo uu horumarkan yahay mid dhiirigelin leh, haddana miisaaniyadda sannadeedka la heli karo uusan ku filayn bixinta kharashaadda lagu bixiyo waxbarashada iyo caafimaadka oo ka mid ah adeegyada aasaasiga ah ee dowladdii looga baahan yahay inay u fidiso dadkeeda. Bankiga Adduunka ayaa weydiistay dowladda Soomaaliya sida qoraalka lagu xusay inay lacago u qoondayso waxbarashada si madaxa dowladda Muqdisho fadhida ay awood ugu yeeshaan abaabulka dhaqaalaha gobollada iyo saaxiibada kale ee Soomaaliya taageero si loo horumariyo tacliinta. Bishii May ee sannadkan ay ahayd markii hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ta ay sidan oo kale sheegtay in dhaqaalaha Soomaaliya uu ku socdo dariiq wanaagsan, laakiin waxay ka digtay inuu weli ahaa mid uu nugul amniga oo aan caga badan ku qotamin isbeddel dhinaca cimilada ah iyo saboolnimo daashatay ee Soomaaliya.
Warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinayay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Xulka kubadda cagta Zimbabwe ayaa 3-1 adkaaday xulka kubadda cagta Soomaaliya ciyaar galabta ka dhacday magaalada Harare ee dalkaasi Zimbabwe. Zimbabwe ayaa wareega xiga ee isreebreebka koobka adduunka ugu gudubtay celcelis ah 3-2, maadaama Soomaaliya ay lugtii koowaad ku soo adkaatay 1-0. Haddaba ciyaartaasi oo dadka reer Zimbabwe iyo Soomaaliya ay aad ula socdeen, waxaa dadkii daawaday ka mid ahaa Cabdulqaadir Maxamed Faarax Biriq oo ah ciyaartooy hore iyo khabiir isboortiga ka faallooda. Axmed Cali Sheekh ayaa khadka telefoonka ee magaalada London kula xiriiray.
Runtii ciyaarta galabta la ciyaaray ee lagu ciyaaray Borfield Stadium
garoon yiraahdo ku yaalla Zimbabwe ay wada ciyaareen Zimbabwe kooxdeena qaranka ee Soomaaliyeed waxay qayb ka ahayd ciyaaraha sareedka ee qaramada ee koobka adduunka oo lagu qaban doono 2022 waddanka qatar lagu qaban doono dooxa lagu qaban doono ayaa ay ka mid ahayd runtii qaybtii hore oo lugtii hore waxaa lagu soo ciyaaray gurigeena anaga Soomaaliya waxaa uu leeyahay Jabuuti lagu soo ciyaaray waxaa ku badisay Soomaaliya oo xilligii eber ku badisay ciyaarta maanta waxay ahayd lugtii labaad oo Zimbabwe lagu qabtay lugtii labaad maanta Zimbabwe ayaa lagu qabtay runtii ciyaar fiican aad u fiican ayayd wiilasha ciyaar fiican ayay soo bandhigeen markii la galay ciyaarta waxaa lagu soo galay labada kooxoodba kooxda Soomaaliya gool ayay soo dhaliftay waxay ku talagashay inay gooshaas ay difaacato oo runtii markay soo galeen difaac ay kusoo galeen waxaa garanaysaa ciyaarta ay kusoo galeen afar hal haddana marka waxaa garanaysaa inay halkay u ciyaarayeen hab difaac ah
waan gartay
kooxda la yiraahdo Zimbabwe waxay kusoo gashay weerar inay goolo dhaliso ciyaartoy professional fara badan oo sida Aston Villa iyo Premier League iyo wadamada Ingiriiska ciyaara iyo Yurub ay wateen horta runtii anagna ciyaartooyina qaarkood waxay badnaa kuwa sub professional ah oo America iyo Finland iyo Canada way keenay ciyaar fiican ayay muujiyeen wiilasha todobaadka afar markii mareys ciyaarta oo labada kooxoodba ay kooxdana mar la aaday koox mar la aaday dhexda weliba aada ugu fiicnayn anaga ayagu aadna ugu fiicnaya dhinaca difaaca iyo dhexda aada ugu fiicnayan marka ciyaarta markii socotay todobaadka afar ayaa gool Soomaaliya laga dhaliyey marka waxay noqotay hal iyo eber ciyaarta hal iyo eber ay tahay ayaa isla markii haddana ciyaartoyga Maxamed ayaa haddana oo saakir ahaa ayaa gool oo difaaca oo qalday oo weliba difaac expert ahaa uu dhaliyey oo hal iyo hal ayay noqotay markaasoo ciyaarta
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Faarax Biriq oo ah ciyaartooy hore khabiir dhinaca isboortiga ka faalloodana ah waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga.
habeen wanaagsan dhegeystayaal idilkiiba meel kastoo aad ku sugan tihiinba waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkii fiidnimo idaacadda v o ee Washington idinka imanaya. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya, waxaynoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee loo soo gaabiyo ICJ ayaa kadib codsi saacadihii ugu dambeeyey ka yimid dalka Kenya darteed muddo 2 bilood ah dib u dhigtay dhageysigii dacwada dhulbadeedka ee ay isku haysteen Soomaaliya iyo Kenya. dhageysigaasi oo dhici lahaa toddobaadkan waxaa haatan maxkamaddu ay qaadi doontaa 4-8 November ee soo socota. safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Dr. Cali Siciid Fiqi oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta Soomaalida ee gacanta ku hayay kiiskan ayaa iga waramay waxa ay maxkamaddu ku sababaysay dib u dhigista.
maxkamadda badara aalaba waxay maaragtino tixgelisaa codsiga labada dowladood. waxay qiyaastii aniga ila tahay in maaragtay isku dayday in codsiga Kenyana ay tixgeliso, Kenyana ay tixgeliso. marka waxay timid meel macquul ah oo maaragtay 2 bilood gudahood in kaaskan maaragtay lagu dhageysto muddo ku filan ay Kenya haysato ay isu diyaariso ay ku imaan karto ayaa la siiyay.
dib u dhigista ka horna dowladda Soomaaliya waxay aad uga xumaatay codsiga ka yimid Kenya, waxayna diiday in dhageysiga dib loo dhigo. waxaan isku dayay inaan la xariiro mas-uuliyiinta dowladda Kenya si aan wax uga weydiiyo mowqifkooda ku saabsan kaaskan, hase yeeshee ilaa haatan ima suurtagelin inaan saraakiishaasi helo. qaar kalena waxaan ku qancin waayey inay wareysi bixiyaan. ugu dambeynse waxaan la xiriiray mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Kenya, Safiya Cabdinuur.
dadki markay arrintooda dib u dhigtaan wadahadal baa soo bixay, dad heshi walaal baa nahay, dad maaragtaa aad iyo aad xiriir badan nooga dhexeeyo Kenya iyo Soomaaliya nahay. marka Kenya kulley waxay diidan tahay xiriir xumo inay naga dhex dhacdo. marka sida awgeed codsigay codsatay waxaan u malaynayaa waa waddan dimuqraasiya aad u badan, waa waddan maaragta kobcay oo koray. marka wuxuu rabaa inay maaragta wanaag iyo fiicno wuxuuda lagu dhameysto. marka aniga waan taageerayaa dib u dhigashada keeska, aad baan u taageerayaa, waayo wax kastaba inaan emotion gelinno oo maaragta sidaas aan waxyaalo badan nooga xumaadaan ma fiicno.
haddaba aynu dib ugu laabano taariikhda dhow ee murankan iyo sida aynu ku soo gaarnay marxaladda aynu haatan marayno. Bishii Maarso 1996, Kenya waxay qaramada midoobay u gudbisay khariirad muujinaysa xuduuddeeda aagga dhaqaalaha ee badda. Bishii Juun 2005, Kenya waxay mar kale go'aan madaxweyne ku xaqiijisay xuduuddeeda badda, iyadoo xilligaasi xariiqa badda ka dhigtay meesha ay xilligan ku doodayso inuu marayo. Waxay sidoo kale ku xaqiijisay mar labaad aaggeeda dhaqaalaha ee badda. Bishii Oktoobar 2008, ergegii xilligaasi qaramada midoobay Axmed Walad Cabdalla ayaa gacan ku siiyay Soomaaliya diyaarinta xogta ay Soomaalidu u baahan tahay si ay iyaduna dhinaceeda xogta ugu gudbiso qaramada midoobay ka hor xilliga kama dambeynta ee loo qabtay oo ahaa 13 May 2009. Bishii Abriil 2009, Soomaaliya iyo Kenya waxay kala saxeexdeen isafgarad ama MOU. Bishii Juun 2009, Kenya waxay heshiiska MOU-da uga diiwaangelisay qaramada midoobay inuu yahay heshiis caalami ah. Bishii Agoost 2009, baarlamaanka Soomaaliya ayaa diiday is-afgaradka ay kala saxeexdeen Kenya iyo Soomaaliya. Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibi waxa uu xilligaasi ahaa wasiirkii kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladdii kumeelgaarka ahayd, waxaana uu ka mid ahaa wasiirada gacanta ku hayay diyaarinta xogta xuduudda Soomaaliya ee dhinaca badda.
oo aniga aan berku sahay laftayda oo primary sar Cumar Cabdirashiid uu ku qoran yahay magaciisa oo aan u dirnay mataqaanaa Secretary General mataqaanaa United Nations Ban Ki-moon aan leenahay annagu reservationka ka qabnaa waxyaabaha ay dowladda Kenya ku raadsanayso arrimaha delegationiska mataqaanaa badda. Markaa dowladda jirtay iyo dowladda kaloo dowladaaa Xasan Sheekh Maxamed Bukri madaxweynaha oo aba ka sii wanaajiyay wuxuu yiray absolutely annagu bal laga hadli karo arrimaha xeebaha Soomaaliyeed xariijin la sameysto iyo mataqaana xuduudka sameysto iyo madaxa yaadeen nawrku xalliyaada conference of service oo sababta badda ee dowladda uga leedahay laga hadlaan iyada markii wax u gudbtay mataqaana xariijinta iyo xuduudeynta iyo arrimaha badda iyo dhinaca ka ah markii aadan waxaa markii wada qoray dibadda la leeyahay annagu waxaan rabnaa in aan wax annaga
dacwada waxaa xareysay dowladda Soomaaliya 28 bishii August 2014 kadib markii wadahadalladii labada dhinac u dhaxeeyey ay guuldaraysteen. Kenya waxay iyadu aaminsan tahay inaan wadahadallada lagu guuldaraysan, waxayna si joogto ah ugu ololeynaysaa in kiiska laga saaro maxkamadda ICJ labada dowladoodna ay ka wada hadlaan. Dooda Soomaaliya ee xuduuddeeda waxaa rasmi ahaan loogu gudbiyey maxkamadda ICJ 13 bishii July 2015. Kenya ayaa markaasi kadib diidmo ka keentay in maxkamaddu ay dacwadan qaadi karto, waxayna diidmadeeda rasmi ahaan u gudbisay 7 bishii Oktoobar 2015. Bishii Febraayo 2017 maxkamaddu waxay laashay diidmadii Kenya ee ahayd inaysan maxkamaddu awood u lahayn qaadista dacwadan. Xilligaasi kadibna maxkamaddu waxay muddeysay dhageysiga oo ay ka dhigtay inta u dhaxaysa 9 ilaa 13 September 2019. Haddaba waa maxay mowqifka labada dowladood marka ay noqoto xuduudda dhulbadeedkooda? Dhulbadeedka lagu muransan yahay ayaa lagu sheegay inuu dhan yahay 100 kilomitir oo isku wareeg ah oo ku yaala badweynta Hindiya, lana aaminsan yahay inay ku jiraan khayraad badan oo shidaal ah. Soomaaliya mowqifkeedu waa in xuduudda badda ee labada dal u dhaxaysa ay ku salaysnaato xagal toosan oo waafaqsan xuduudda dhulka, iyadoo la raacayo mabda'a equidistance principle, mabda'aasi oo ay aqoonsan tahay hay-adda badda ee qaramada midoobay iyo dowladaha caalamkuba. Wadamo badanna ay ku xalliyeen muranka u dhaxeeya. Safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub Dr. Cali Siciid Fiqa ayaa ka warramaya mowqifka dowladda Soomaaliya.
Kenya iyada ayaa waxay go'aansatay intaan annaga maaragtay dagaaladii aan ku jirnay 2005 inay maaragtay go'aansatay inay xuduudda sida iyada u rabto u goosato, taasoo ah maaragtay
waxay goosateen wax la yiraahdo parallel line to the line of latitude. Marka taana maaragtay haddii taa la raaco waxay Soomaaliya lumineysaa 100,000 square kilometer. Ma runtii oo meel area ah oo maaragtay kheyraad fara badan ka buuxo ayay lumineysaa maaragtay. Marka anaga waxaan leenahay hal raaco sida adduunyada ay isku raacday oo la ogyahay xuduudaha loo jaro labada waddan oo deris ah kaasoo ah equidistance principle.
Kenya iyadu waxay ku doodaysaa in xuduuddeedu halka ay marto ay ka duwan tahay sida ay sheegayso Soomaaliya. Waatan wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma oo warbaahinta la hadlaysay bishii Juun ee sanadkan.
The most important thing is to stay within the confines of the rule of law and the international customary practice. You know, there is an understanding throughout the African continent that we would retain the colonial boundaries as well, and there was a rationale for that.
Waxa ugu muhiimsan ayaa ah in lagu jiro xeendaabka sharciga iyo xeerarka caalamiga ah. Waxaa jira isfaham dhammaan qaaradda Afrika inaan ku dhaqanno xuduudihii gumaystaha, sabab ayayna taasi leedahay. Sidaasi daraaddeed, waxaan filaynaa in xubin kasta oo ka mid a midowda Afrika uu mabda'an u hoggaansamo. Waa tallaabada ugu horreysa ee lagu soo celin karo xasiloonida iyo daris wanaagga dhammaan qaaradda.
Monica Juma waxay kaloo ku dooday in Kenya ay Soomaaliya ku wargelisay damaceeda xilliyo kala duwan.
It is important to note that on three occasions, in 1979, in 2005, in 2009, Kenya notified Somalia.
Waxa muhiima in hoosta laga xariiqo in saddex jeer oo kala ah 1997-kii, 2005-kii, iyo 2009-kii, Kenya inay ku wargelisay Soomaaliya xuduuddeeda badda sida uu yahay, oo ah loolka 139.43°. Waxaanan ku sheegnay saddex ogeysiis oo ka soo baxay madaxweynaha.
Kenya waxay sidoo kale ku sheegtay qoraalladeeda inay wax badan u qabatay Soomaaliya haddii ay noqoto ciidamo ay u soo dirto, qaxootiga oo ay marti geliso, iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Soomaaliyase waxay ku adkaysatay in kiiskan lagu qaado maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ICJ. Professor Afyar Cabdi Cilmi waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda Qatar, waxaana uu daraasad ku sameeyey amniga badaha. Waxaan wax ka weydiiyey sababta ay Kenya ugu adkaysanayso in kiiskan lagu xalliyo xaal mastuur.
Kenya mar walba cabsi waxay qabtay ah sida xuduudku uu u samaysmayo marka international law-ga la isticmaalo in uu ayaga ku jiifo oo uu dhib ku yahay. Marka taana aniga waxaan ka soo qaadanayaa waraaqaha ay u dirayeen qaramada midoobay, gaar ahaan CLCS-ta, si cadid ugu leeyihiin annaga kiiskayaga yaan caadi loo fiirina si gaar aha loo eego. Marka taa markaad fiiriso iyo dhaqanka hadda ay Soomaalida ay siyaasiyiinteeda ay ku dhimayaan iyo dhaqanka guud, markaad fiiriso waxaa ii muuqata aniga in xoogaha Kenyaanku ay dareensan yihiin in aysan kiiskooda uusan xoog lahayn. Dabcan wuxuu waa maxkamad oo go-aanku meeshuu rabo u dhici karaa, laakiin saasaa laga fahmi karaa yacni dhaqanka meesha yaalla. Waxaan rabay Haaruun, markaad dib u raacdo Soomaaliya xilligii dowladdii militarigu jirtay, wixii caalamka markaas ka dhacaya ayaga iyo Kenya waa ay iska agba dhowaayeen xagga kabaasatiga iyo xagga xataa maaragtay, inkastoo Kenyaanku mararka qaar ay hadda waxaan EEZ-ka ahe la isticmaalaba ayagaa keenay la yidhaahdo, haddana fikirka ayagaa keenay, haddana saasay tahay. Waa la iska agba dhowaa tababarada marka jaamacadaha maritime experts ka tababara, annagana dad baan u dirsan jirnaa, ayaguna dad baynu u dirsan jireen. Waan aad baan iskaga agdhadhaweyn, laakiin annaga waxaan hawada ka maqannahay muddo dheer. Muddadaas dheeraa marka waxay keentay inaan khibraddii intii jirtayna aan weyno, in cusubna ayna noo soo bixin. Waxaan rabaa keliya inaan hadda kuugu daro TLCS-ta markii ay Kenyaanku u gudbinayeen case-kooda, waxay codsadeen in case-kooda la dedejiyo, waxayna ku sababeeyeen khubarada ay haystaan inay ama ka duqoobi karaan ama ka dhiman karaan oo ay waayi karaan. Sidaa daraaddeed khubaradaas darteed kayskooda in la dedejiyo, warqad saasay ugu qorayaan. Ani annaga runtii waxaynu hadda sidii la rabay ma aha, waana deeg la garan karaayo gudahan state building-kii meel hoose oo bilow ah jooga.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu juqraafiga ka dhigaa jaamacadda Minnesota. Waxa uu ku doodayaa in qaabka shuruucda caalamiga ee badaha ee xilligan u yaala dunida ay saacidaysa Soomaaliya.
Markaan arrintaa eegeen intay si wanaagsan u dirsay, waxa ii muuqatay in dooda dadka dowladda Soomaalida ee matii Xasan Sheekhaan ahaata ama tan Maxamed Farmaajo ha noqotee inay fahmeen inay ku joogaan xaqii sharciga adduunka. Dowladda Kenyana waxa weeyaan waxay og tahay hadday masalan marka iyadu eegtayba xataa xariirda u dhexaysa xarlaynka u dhexeeya Tanzania iyo iyaga wuxuu u dadban yahay siday ta Soomaalida waxay doonaysa in loo dadba xadkaa Kenya iyo Soomaaliya badda u dhexeeya. Ta Mozambiqna waa sidaasi leeg, ta South Africana waa sidaasi leeg, ta Morocco iyo Mauritaniana waa sidaasi leeg, Yurub haddaad faacdidna waa sidaasi leeg. Marka dowladda Kenya waxay fahamtay in gorgortan haddii la kalo dowladaha Soomaalidu ay fayihiin maqaarsaar intooda badane, inay laga yaabo inay ka gashan karto oo ay wax ka heli karto iyadoo madaxa u salaaxa soole walaalayno nahay. Dee dadka Soomaaliduna markay fahmeen waa kuwii dowladdii Cumar Cabdirashiid iyo ka horreeyey waa ti aada loogu kacay. Marka waxay dowladda Soomaalidu ugu adkaysatay waxa weeye hadday ka baxaan sharciga caynkaas ah ay dadka Soomaaliduna fahmeen inay dhiilo weyn iyakana u keeni doonto waddankana u keeni doonto. Dowladda Kenyana waxay fahamsantahay hadday gorgortan gasho oo la yidhaaha inu isku tanaasulno inay wax waxeegii ka badan heli karto, taas ayaa keentay markaa inay doonto in laga soo saaro maxkamadda oo dood fara badan iyo xoog fara badan geliso looyara ay qabsato. Iminka waxaa la sheegayaa ilaa 25 ilaa 30 milyan oo dollar inay ku bixisay inay Maraykan iyo Yurub ay dhexgasho ku tidhaahdo arintan waxaan doonnaa in laga soo saaro, waayo iyada waxay sideedaa ku khasaari maysid. Waa tii loo oran jiray Soomaalida dagaaladii markay dhaceen ku qabso ku qadi maysid. Kenya imika maanta waxay joogtaa ku qabso ku qadi maysid walaal.
Bishii Febraayo ee sanadkii hore xiriirka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya si weyn ayuu hoos ugu dhacay. Waxay ka dambeysay markii Soomaaliya ay shir ku saabsan shidaalka ku qabatay magaalada London, kadibna ay Kenya ku eedeysay Soomaaliya inay xaraashtay shidaalka dhulkeeda. Soomaaliya waa ay beenisay taas, waxayna sheegtay inaysan qorshaha ugu jirin xaraashka shidaalka ee dhulka la ysku hayo tan iyo inta maxkamadda ICJ ay go'aan ka gaarayso. Kenya waxay xilligaas u yeeratay safiirkeedii Muqdisho, waxayna safiirka Soomaaliya ee Nairobi ku amartay inuu ku laabto Muqdisho wadatashina uu la soo sameeyo dowladda Soomaaliya. Haddaba dhinac kastaba go'aanku ha u dhacee, sidee ayaa dacwadani ay u saameyn doontaa xiriirka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya? Xildhibaan Safiya Cabdinuur oo ka tirsan baarlamaanka Kenya iyadu waxay ku tilmaantay xiriirka xumaada ee labada waddan nasiib darro.
Horta waa nasiib darro, ayaan darro weeyaan waxaana haysato, waayo Soomaaliya Kenya aada bay ula istaagtay. Dhibaato fara badan ay Soomaaliya soo martay, hooye iyo aabe u noqotay bulshada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed waddanka Kenya. Marka horta ini xiriirka la kharibo oo lagu tunto horta waa nasiib darro. Anaka haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed oo Kenyaanka ah, waxaan rajaynayna oon ku farxsanaa waqti kastaba dadka walaalaheena in xiriir wanaagsan uu naga dhacayo waqti kastaba iyo mar kastaba. Laakiin intan dambo hadda xiriirka xumaanayo, aniga haddaan ahay gabadha Soomaaliyeed oo codka kusoo gashay doorashada codka kusoo gashay, waxaan rajaynayaa oo Ilaahayna ka baryayaa horta inuu xiriirkeena fiicnaa noo soo noqdo. Waxaan ka rajaynaynaa inaan ku dadaalno wanaag inuu noo soo noqdo. Laakiin waxay noqotay Kenya waxay aragtaa inay aada u dadaashay, wax badan samaysay ummadda Soomaaliyeed, wax badan usoo qabatay, mise ha noqdaan markay soo qaxeen, mise ha noqdaan inta hadda kule meel kastuu Kenya la degan yahay bulshada kule maaragtaa raasamaal fara badan gisteen waa ummadda Soomaaliyeed weeyaan. Marka inaan hadda ol kicinno mise dhibaato kicinno mise xiriirkeena qaribno aada iyo aada nasiib darro u noqonaysaa.
Dr. Cali Saciid Fiqi, safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub, waxa uu leeyahay sida uu noqonayo xiriirka Soomaaliya iyo Kenya waxa uu ku xiran yahay Kenya lafteeda, waxaana uu ka cabsi qabaa inaysan Kenya u hoggaansami doonin go'aanka maxkamadda.
Kenya way caddaysatay inaysan u hoggaansamayn go'aanka wax kasoo baxay meesha, marka taa hadda muran kama jiro. Marar badan ayay sheegtay oo maaragtay ama joornaaladooda ay soo qoreen ama madaxdooda ay ku wada hadleen, marka taa way addahay inaysan maaragtay u hoggaansamayn.
Siduu noqonaa xiriirka Soomaaliya Kenya xukunka u dambeeya kadib
xitaa wuxuu ku xirnaanayaa Kenya ku xirnaanayaa Soomaaliya haddii daandaansi guligeed ma sameynin diyaarna wuu hayray daandaansi sameeyo laakiin ma ogolaanayso in maaragtay dhulkeedii la iska qaato.
Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Tubta Nolosha oo aan ku eegno xaaladaha qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliyeed. Xerada qaxootiga ee Kakuma oo ku taala waddanka Kenya waxaa ka dhisan gole ay ku buhoobeen dhalinyarada qaxootiga ah iyo kuwa bulshada deegaanka ka tirsan ee Kenyaanka ah. Xubnaha madashan samaystay ayaa yeesha doodo ku salaysan nolosha deegaanka, waxaana laba jeer afhayeen ka noqday dhalinyaro Soomaaliyeed oo halkaasi qaxooti ku ah, iyada oo hadda xilka afhayeennimo uu hayo wiil Soomaali ah. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa inoo hayaa wariyaha V O A Cabdicaziz Barrow oo kasoo diray Nairobi.
Baarlamaanka dhalinyarada ah ee Kakuma ayaa waxaa si wada jira uga tirsan xubno ka mid ah daayarta aqoonyahanka ah ee qaxootiga iyo kuwa laga soo xulay bulshada deegaanka, waxaana bishii dhowr jeer ay yeeshaan kulamo diiradda lagu saaro waxyaabaha muhiimka ah ee ka jira xeradan isla markaana saameynta ku leh guud ahaan nolosha dadka. Daawud Warsame waa mudane ka tirsan baarlamaankan, waxaana uu horey u soo noqday afhayeenkii ugu horreeyay oo Soomaali ah. Waxa uu iga warramay waxyaabaha sababa in la dhiso baarlamaankan iyo baahida keentay.
Baarlamaanka waxaa la aasaasay 2014-kii, waqtigaasna waxaa aasaasay dhalinyaro oo u badan qoomiyadda Tansaaniyaanka iyo qoomiyadaha kaleeto, halka qoomiyadda Soomaalidana ee ka ahayn kuwa aada u yar. Marka 2015-kii ayuu si fiican loo ogaaday. Sababta loo aasaasayna waxay ahayd in uu sameeyo nabadeenta ama magaciisa horeeto waxaa la dhihi jiray Kakuma Youth Disparliament, oo macnihi baarlamaanka nabadda dhalinyarada. Marka 2017-kii ayuuna si fiican usoo caanbaxay oo dhalinyarada oo qoomiyad kasta ay ka mid tahay, xataa qoomiyadda Turkaanada ay kasoo qayb galeen.
Sakariya Maxamed Odowa oo hadda ah afhayeenka baarlamaanka dhalinyarada ee Kakuma ayaa V O A-da u sheegay in hadda ay horyaalaan shaqooyin badan oo dhammaantood xiriir la leh bulshada qaxootiga ah ee Kakuma ku sugan, isagoo dhinaca kale qeexay in sida hawshooda ay u socoto ay tahay mid wanaagsan oo dardar ku socota.
Maalmihii ugu dambeeyey waxqabadka baarlamaanka uu soo tarayay, hawshaan ahayna oo dhanna waxay ku tiirsanayd ama si toos ah ugu saabsanayd arrimaha qaxootiga, guud ahaan community-ga qaxootiga ee ku nool xerada qaxootiga ee Kakuma. Annagoo ka qayb galaynay shirarka ay qabtaan hay-adaha UNHCR la shaqeeya, UNHCR naftigooda, iyo xafiiska dowladda ee RAS ee ku yaalla xerada qaxootiga ee Kakuma, waxyaabaha aan qabanaynay ayaa waxaa ka mid ah inaan community-ga dhibaatooyinkooda iyo cabashadooda iyo culaysyada ay soo wajahayaan sida dhanka waxbarashada, amniga, biyo la-aanta soo wajahda, iyo waxyaaba noocaas oo lamid oo dadka qaxootiga ay wajahayaan inaan la wadaagno hay-adaha quseeyo si wax looga qabto arrintaasi.
Marka laga yimaado qaxootiga, baarlamaankan ayaa ka fadhiista dhibaatooyinka iyo cabashada xagga nolosha ay qabaan dadka deegaanka, kuwaasi oo ay halkan ku matalaan xubno xil dhibaano ah, sida uu mar kale sheegay Sakriye Odowa.
Wuxuu ka kooban yahay dhammaan dadka degan Kakuma oo ay ku jiraan dadka community-ga Turkaanada ah oo ama host community-ga la yidhaahdo, oo ayaga naftigooda baarlamaanka ku leh ilaa 15 xubnood oo ku matala dadkooda, gaar ahaan kuwa degan Kakuma.
Marka tirada guud ee xildhibaanada baarlamaanka uu ka kooban yahay waa imisa?
Tirada guud oo hadda baarlamaanka uu ka kooban yahay waa dad gaaraya 85 qof, oo hadda intooda badan ay u badan yihiin dadka qaxootiga ah, laakiin 15 ka mid ah ay yihiin qoomiyada kala duwan kasoo jeeda xerada qaxootiga ee Kakuma ku sugan.
Sida baarlamaanada kale ee caalamka ayuu u howlgala kan dhalinyarada ah ee Kakuma, waxaana uu leeyahay habraacyo iyo nidaamyo dhammaantood horey loo diyaariyey. Waxaa jira xubno wasiiro ah oo la magacaabay oo ka dhex shaqeeya baarlamaankan. Markay arrin codayna timaado, waxaa loo qaadaa codsi hab dimuqraadi ah loogu kala baxo. Daud Warsame afayeenkii hore ee baarlamaanka ayaa weydiiyay halka waxyaabaha ay ka doodaan iyo go'aannada ay soo saaraan ay geeyaan si loo fuliyo.
Baarlamaanka sidiisa wuxuu leeyahay procedures ama habraac jideysan habka sida loo raacay waxa waa inuu dhibaatada uu soo sheego baarlamaanka meesha uu ku nool yahay dhibaatada ka jirto. Soo markii qof kasta baarlamaanka midka uu dhibaato uu keensado waxaa jira waxa la dhahayo ministers meeting ama wasiirada baarlamaanka dhalinyarada qaxootiga iyo kuwa hosta communityga ku midoobaan. Marka meetingkaas ama shirkaas ayaan ku kala dooranaa waxyaalaha ugu muhiimsan oo haboon in looga doodo baarlamaanka markuu soo dhici rabo doodiisa u koowaad. Soo haddii arrin ay jirto oo emergency ah degdeg ah waxaa badanaa sameynaa inaan isku nimaano meeting gooni aan ka sameyno, laakiin dooda dib aan u dhiganaa wixii oo degdeg ah.
Marka wixii aad ka hadashaan ee aad isku raacdaan ama aad soo saartaan iyaad la wadaagi jirteen oo marka fulinta qaadan jiray?
Waa mahadsantahay, waa su-aal fiican. Waxaa nala shaqeeyo hay-adda UNHCR, hay-adda la dhahayo LWS iyo hay-adda kaleeto oo adi donors camal ah DCA, Danjage Aid. Soo saddexdaas hay-adda badanaa si toos ah noola shaqeeyo. Waxaa kaloo jira dowladda Kenya ee qeybta community service la dhahayo, ayakana badanaa waxaa jira waxa la dhahayo inta coordination meeting agensiyaasha shirarka isku imaadaan. Badanaa shirarkaas waxaa u dirsan jirnay representative ama qofna matalaya anaga.
Marka laga yimaado jiritaanka baarlamaankan iyo guulaha dhalinyaradan ay gaareen, haddana waxaa jira caqabado mararka qaar soo waajaha islamarkaana ka hor yimaada shaqooyinka ay hayaan, sida uu ku waramay afhayeenka hadda ee baarlamaanka Sakariya Odawa.
caqabado way jiraan Cabdicasiis, qof hoolhayo mar walba caqabad la'aan ma noqonayo. Caqabadaha anana ayaa waxay tahay kow, in baarlamaankan uusan haysanin taageero buuxda oo marka laga soo tago hay-adaha LWF oo qeybta barnaamijka laanteeda nabadgelyada iyo securityga qaabilsan oo baarlamaanka la shaqeyso ulana shaqeysa sidii baarlamaanku inuu yahay maamul dhalinyaro oo si toosa ugu dhisan xerada qasantiga kakuma. Laakiin way jiraan caqabado oo ay ka mid tahay in inta badan communityada qaar aysan isfahmin in anaga aanan awood u lahayn baarlamaan ahaan, dhalinyaro ahaan inaan awood aanan u lahayn inaan sharciyada kaamka u yeelno wax ka bedelno. Taasna waxay nagu qasabtaa mararka qaar in waxyaabaha qaar aan qaban weyn caqabad toosa ay nagu noqoto.
Inkastoo ay howlo adag wadaan dhalinyaradan, haddana waxaan badi ogeyn bulshada qaxootiga ah ee Kakuma, maadaama aysan jirin meel ay codkooda iyo go'aanada ay soo saaraanba ay ku gudbiyaan. Labadii sanaba mar ayay dhalinyaradan iska soo doortaan xaafadaha kala duwan ee xerada Kakuma si baarlamaanku u noqdo mid ku yimaada hab dimuquraadi ah. Sidoo kale afhayeenada ayaa la doortaa oo isbeddel lagu sameeyaa. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Nairobi.
Tana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno heeskan oo inagu luqeynayo fanaanka Guuleed Simba.
Ha 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 ha.
dibto badan midda dhufan hee ka digaysa udintay halka ma digay yeah ha 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 tema noorai dama istira odi ke dio aduma porte se davte honna vate so ku ima disnare yeah ah tema noorai dama istira odi ke dio aduma porte se davte honna vate so ku ima disnare
heeskaasi uu nagu luqeynayo fanaanka da'da yar ee Guuleed Simba halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Wiil yar oo da'diisu ay tahay 11 sano ayaa deegaanka Ari Cadeeyo oo ka tirsan gobolka Sool oo ay qoyskoodu u barakaceen ka beeray khudrad ay manaafacsadaan qoyskiisu. Aamina Ismaan Axmed oo ah hooyada dhashay wiilka yar ayaa sheegtay inay maalintii 2 kilo oo tamaandho ah ama yaanyo ah ka guri jirtay beerta uu wiilkeedu halkaas u ka beeray. Warbixin arintaasi ku saabsan waxa magaalada Laascaanood inoo soo diray wariyaha VOA da Cabdi Kariim Olol.
Deegaanka dhacday gobolka Sool wiil yar oo da'diisu ay tahay 11 jir waxa uu ka mid ahaa dadka barakacayaasha isaga iyo qoyskiisu ay degan xariiqaha barakacayaasha ku yaala deegaanka dhacday gobolka Sool. Maxamed ayaa waxa uu isku dayay in uu sameeyo beer qoyskiisu uu ka faa'iideysto isagoo da'diisu ay jirto 11. Aamina Ismaan Axmed waa qoyska hooyada waxay iga sheekeynaysaa sheekada wiilkeeda waxayna ka warramaysaa sida ay ugu dhalatay wiilkeeda inuu beertan sameeyo.
Wuxuu sameeyay sabab meel ayuu ku shubayaa yar oo isoo yaacday oo soo baxday uu biyeeyay oo soo baxday waa intifaacsanay muddo ah ilaa 5 bilood miro ayaan ku guranay farabadan oo aanu dadka ka yibiibinay aanu cunay aanu xuntada ku dasanay oo aan aad uga faa'iidnay
ka warrineen da'diisa baliga war
taasi waa 11 jir
ciyaar ciyaar ma arkeen markii hore anigu waxba ma arkeen macnaa wayayada nooga dambeysha waan ku lahaa hanaga qasaareen ka bacdi way wanaagsan way naftifaacdayba way noo soo baxday waa guranay waa iibsanay waan ku fiicnaan
waa kartaa balqaabku u beeray iyo sida uu waraabin jiray maadaama dadisu aad u yartahay bal iga war
biyo uu soo dhaamin jiray ugu dhow in biyo gacmo ku soo qabqaad jiray uu ku shushub jiray way soo baxday markii dambena way farabaatay way mimlay yartay uu suu soo ooday uu ooday in yar ood ku soo xeyay arigi iyo xoolo uu ka soo ooday
waa kartaa
dadna way soo baxay
horan dadka dariska iyo waxa la sheegay in ay dadku idin kaga daydeen fikrada wiilkaagu keenay balqaar
qaybna haa way ku deedeen qaybna way soo baxday qayb way soo bixweeday dadka dhan kulli way isku deedeen degmada meesha taalo dhan waxay soo baxday waxayna soo bixin
jirtay markay soo baxday oo kale
kiilanka maanta laba kiilanka gurtiro qayb san jir iyo meedi waxaan seen jiray 20
halka kiilo 20
haa
balka horan dadka xoolo ka dhamaadeen baad ahaydeen miyiga jiray fikradan markuu u keenay adiga maxay kula noqotay markii damadayaanyada ka gurateen arrin nooc ma bay noqotay
taarif fiican ba noqdeen oo sii badin oo sii beernay la noqoto waxooga saar
sidoo kale dadka deegaanka ka dhacday oo aan ka wareysanay sheekada wiilka yar ayaa waxa nooga warameen siyaabo ay u arkaan adoo magacaagu ku bilaabaya
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdullaahi Salamaan Warsame waxaan ka tirsanahay dadka deegaanka ka dhacday khaasatan dadka sida dhow ugu xiran kaamka ee ula shaqeeya haday tahay caafimaadkooda iyo xaaladooda kaleba ninkan maxamed maalin hore ayaan u imi muddo hadda biliga joogo runtii beertu waxay ahayd beer aad iyo aad iyo si wanaagsan u baxsan midho fiicanina ay ku yaalaan markii aan xaafadda wareystay waxaa la ii sheegay in wiilka yar ee 12 jirka ah uu hindisay iskuulkana uu yahay fasalka labaad maxamed saad aragtaan waa nin role model oo macnaha dadka wax tusinaya kaamkii oo dhan wuxuu tusiyey inay macnaha noloshooda kala soo bixi karaan hortooda oo ay wax beeran karaan runtii meel fog buu biyaha ka soo qaadaa maxamed wuxuu u baahan yahay tuub buu baahan yahay wuxuu baahan yahay silig buu baahan yahay saad aragtid ba ood baa ku oodan oodaaste waxaanu aragnaa in isaga iyo faamilikiisu ay soo gureen oo ka caawiyeen marka maxamed wuxuu u baahan yahay macnaha in hamigiisa kor loo qaado oo laga caawiyo waxyaalaha u baahan yahay sidoo kale adeegan cusub ee maxamed abuuray ee sack farminka ama waxa la yiraahdo chicken farming in guriga agtiisa wax lagu beerto wadamada caalamka aad buu uga shaqeeyaa laakiin innaga hindisaheena wada artaana maxamed dacidinow may sheegin waa mid isagu hindisay weeye marka waxaan jecelnahay in lagu dhiirigeliyo maxamed iyo dhammaan kaamamka oo la baro sida ay wax ugu beeran lahaayeen gurigooda hortooda biyuhu masaafay u jiraan oo wuxuu u baahan yahay tuub buu baahan yahay
tusaale noocma u idiin noqon karaya dadka deegaanka iyo dadka barakacyaasha ininka yara 12 sano jira hooyadii sheegtay in 2 kiilo ugu yaraan ay ka goosan jirto oo ay noloshooda ku maarayn jireen raashinka qoyskana ay ku dirsan jireen
wiilka yare maxamed sababta wuxuu hay-adu waxay keeneen caawimo mar ay keenayaan oo dhammaanaysa laakiin isagu wuxuu keenay fikir soconaya oo saliim ah uuna kaga bixi karo kuna taakuleyn karo reerkooda isagoo da'da jira wuxuu arkay waxaan loo siinayaa ama hay-aduhu ay keenayaan inayna ku filayn reerkooda islamarkaasina uu abuuro shaqo abuur waad arkaysaa sida hooyada kuu sheegaysay macnaha way manaafacoodeen bulshada kalena way ka iibiyeen oo adeegii bay heleen si availability oo degdeg ay u heleen wayna ka shaqeeyeen dadkiina sidoo kale waxay bareen xifrad
sidoo kale aamira diri yuusuf waxay ka mid tahay dadka deegaankaamka barakacyaasha ee dhacdaye ee gobolka sool aamira ayaa ka hadlaysa muhiimadda dadka barakacyaasha ay u leedahay inay wax beertaan
iska xoolo dhaqataanu ahayn xoolo dhaqatay xooli waa naga dhammaadeen dabadna waa soo xiroonay iska waxaanu ahay qaxootiga dabadna waxaan ku yidhi walaalaha iyagaa soomaaliyeed wixii ayna haytay markaan ugu deeqaan un baanu meesha ku cunaa iyo wixii ilaahay noo qoray haddana waxaan doonaynaa dhaqaale fiican inaanu helo
ruuxdiga warantaa waxaan arkay adiguna beer yar baa halkan ka samaysatay muhiimadda in dadka barakacyaasha ay halkan aad joogtaan oo kale balinay tacabkii beeraha sameeyaan oo kale
waxaan ku bilownay xoogay maxay tahay abaan ku shubanay xoogay maxay tahay kabsar abaan ku shubanay xoogay maxay tahay basal aan ku beeranay waxa weeye hadar way noo soo baxayaan insha Allah inaan maxay tahay inoo ugu filaadaan baanu jecelahay kordhisano maxay tahay wax ka faa'iidno ayaan doonaynaa nalagu sii gacan qabto
horan reerkan soo aragnay waxay sheegeen in arrinkani uu keenay maxamed yare
fikradan de waxaan horkeeyay markaan anagu meeshan waxa weeye inaan ka yar uuno beeray waanu ka eeganay annana waa beeranay waanu dhaqaale baanu daba soconaa inaanu ku guuleysano inaanu maxay tahay dabagalo inay noo baxdo inaanu ku barbaarno in naloo kordhiyo intaba waad jecelahay ay beddelka xoolaha noo galaan aanu wax ka faa'iidno baan rabnaa
hooyadii waxay sheegtay inay mararka qaar ka reeraha ka iibin jirtay balkawr
way ka iibin jirtay waa ka iibsan jirtay oo xaafadaha ka gadan jirtay ma garad abeedna waxa weey hadderna dhaqaale baan u daba soconaynaa aanan iibsan anagu aan wax dadka ka sii iibsano maxay tahay inoo baxaan nalagu daydo saasan jecel
ayaa jecelan lahayd in la ka caawiyo maxaa
waxaan jecelahay in la gacan qabto aan beerahayaga kororsano ayno baxaan maxay tahay qasabada naloo soo galiyo laydhad naloo sameeyo magaalo caalami ah aanu noqono dadka la baratano ayaan jecelahay
aad ayuu maadsanyahay cabdikariim olol oo warbixintaasi inala socotiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal mar kale aynu dib u jalleecno dhinacii heesaha isla markaana aynu wada dhegeysanno heestan ay ku luqeynayso fanaanadda aamina faarax wabar
ماتن قعل هوي قعلو قعلو لا بقار بتن قدكيو إيل كيبور دا قدكيو إيل كيبور دا وي قدكيو إيل كيبور دا قدكيو إيل كيبور دا
taasina dhegeystayaal waxay noogu idilbaahinteen idaacadeedoodii ka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca.
I want to thank Ambassador John Bolton for joining us. I think he's